στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η Υφυπουργός Υγείας, η κυρία Ζωή Ράπτη. Κυρία Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς, κύριε Μεταξά, και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Να σας γνωρίζω ότι το χαρτοφυλάκιο σας κυρίως έχει επίκεντρο την ψυχική υγεία. Μοιραία όμως η επικαιρότητα επιτάσσει να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις που αφορούν στον κορονοϊό. Ερώτηση. Βεβαίως. Plan B υπάρχει. Ανακοινώθηκε ένα μοντέλο με βάση έναν συγκεκριμένο υγειονομικό χάρτη. Το ερώτημα είναι αυτό και τελείωσε?
Καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι αυτό και τελείωσε, γιατί γίνονται παράλληλα πολλά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχει ενισχυθεί το σύστημα των κλινών ΜΕΘ. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν αρχίσει και μπαίνουν νέες κλίνες ΜΕΘ στη χώρα, που προετοιμάστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Για παράδειγμα, 50 νέες ΜΕΘ μπαίνουν τώρα στο νοσοκομείο Σωτηρία στην Αθήνα, αλλά και σε άλλα νοσοκομεία τα οποία θα ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα, ώστε να φτάσουμε στις 1.200 ΜΕΘ, ενώ ξεκινήσαμε από τις 565, που 1.200 είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Ήμασταν, όπως καταλαβαίνετε, πολύ πίσω. Με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, το ζητούμενο για όλους είναι να αποφύγουμε, και μπορούμε να το αποφύγουμε, ένα καθολικό lockdown. Τα μέτρα είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι τα μέτρα που αφορούν στην ιχνηλάτηση. Η ιχνηλάτηση που έχουμε ήδη και κάνουμε πολύ μεγαλύτερη σε όλη την γκάμα της επικράτειας. Από εκεί και πέρα είναι, όλοι γνωρίζουμε, η χρήση μάσκας. Και σήμερα περαιτέρω είναι και το ζήτημα και της προστασίας και της πρόβλεψης και για τους μετανάστες, καθώς και αυτοί έχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και εξετάζονται με συγκεκριμένο τρόπο, ακριβώς μένοντας σε δομές καραντίνας μέχρι να ολοκληρωθούν οι ιατρικοί έλεγχοι και βεβαίως στη συνέχεια με την ενίσχυση και των υγειονομικών υπηρεσιών που αφορούν τους ανθρώπους αυτούς και οι οποίοι πάσχουν από κορονοϊό. Άρα έχουμε ένα ολικό, συνολικό σύστημα που παρακολουθεί τη διαδικασία των κρουσμάτων και παράλληλα έχουμε, γιατί σας άκουσα προηγουμένως και να λέτε και τα ζητήματα τα οποία αφορούν και την οικονομία μας, έχουμε και το σύστημα της επιτήρησης με τα συγκεκριμένα υγειονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί σε 23 περιφέρειες της χώρας, οι περιφερειακές ενότητες, που είναι ο περιορισμός της πληρότητας στα καταστήματα της εστίασης στο 50%. Και όπως επίσης ο περιορισμός 4 ατόμων ένα τραπέζι, ακριβώς ούτως ώστε να προφυλάξουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν εκεί για το φαγητό τους, αλλά να ενισχύσουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την εστίαση, γιατί προφανώς κανείς δεν θέλει να βρεθούμε στην προηγούμενη περίοδο της πρώτης πανδημίας, όπου είχαμε πολλά καταστήματα κλειστά.
Επ' αυτού έχω ερώτημα, θα σας το θέσω στην συνέχεια. Κυρία Υπουργέ, είστε σχεδόν σε καθημερινή βάση σε επαφή με ειδικούς επιστήμονες, ακαδημαϊκούς που συγκροτούν την Επιτροπή για την Ανάσχεση της Διασποράς του Κορονοϊού. Υπήρξαν εισηγήσεις που τέθηκαν στο τραπέζι για γενικευμένο lockdown τώρα πριν έρθουν τα χειρότερα?
Η εισήγηση για γενικευμένο lockdown δεν έχει υπάρξει από την Επιτροπή των Ειδικών και ο λόγος είναι ότι μέχρι σήμερα τα δεδομένα και τα κρούσματα είναι σε έναν έλεγχο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες στην 111η θέση παγκοσμίως σε αριθμό απολειών, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το δικό μας το υγειονομικό προφίλ ακόμα είναι σε καλή και ελεγχόμενη κατάσταση. Άρα καμία ανάγκη για καθολικό lockdown δεν υπάρχει σήμερα που μιλάμε. Είναι στο χέρι όλων μας και το γνωρίζουμε, και το γνωρίζουμε βέβαια και οι ακροατές μας, ότι και η προσωπική ευθύνη, η ατομική ευθύνη είναι απαραίτητη για να μην φτάσουμε σε κάτι τέτοιο. Τα μέτρα όμως που λαμβάνονται με σύνεση μετά από σύσκεψη προφανώς των ειδικών επιστημόνων, και κάθε εβδομάδα γίνεται αναθεώρηση της κατάστασης. Δεν σας κρύβω ότι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βρίσκεται παρόν στις συνεδριάσεις που κάνουμε στο Υπουργείο Υγείας και εκτιμούμε όλα τα δεδομένα όπως μας τα δίνουν οι ειδικοί και οι επιστήμονες και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την εκτίμηση, την ηλεκτρονική εκτίμηση, την αξιολόγηση των δεδομένων που δείχνουν τις καμπύλες, πώς προχωράμε, και άρα έτσι λαμβάνονται οι αποφάσεις και βεβαίως υπόκεινται σε αναθεώρηση. Ελπίζουμε να μην φτάσουμε στην ανάγκη αυτού που λέτε.
Υπάρχει αλγόριθμος που θα σημάνει τον κίνδυνο και θα κινητοποιήσει τον μηχανισμό? Δεν αναφέρομαι μόνο σε ημερήσια επιβεβαιωμένα κρούσματα, αλλά και σε μια σειρά από άλλους παράγοντες και παραμέτρους που παίζουν τον δικό τους ρόλο. Αλλά ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που θα χτυπήσει κόκκινο και θα σηματοδοτήσει εξελίξεις?
Βεβαίως και υπάρχει. Υπάρχουν ειδικοί που ασχολούνται με τους αλγορίθμους και είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες, οι οποίοι είναι και από το εξωτερικό. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που δίνουν τα δεδομένα και τα δίνουν και τα έχουν δώσει όχι μόνο σήμερα, τα δίνανε καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας και έτσι επευλήθησαν τα προσωρινά, ας το πούμε έτσι, τα μικρής κλίμακος lockdown που είδαμε το καλοκαίρι σε περιοχές όπως είδαμε στον Βόρο, όπως είδαμε στην Πάρο, αλλά και σε άλλα μέρη που υπήρξε ανάγκη να επιβληθούν ειδικά μέτρα. Όταν βεβαίως εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους μπήκαν τα μέτρα αυτά άρθηκαν.
Κλείνοντας με το κεφάλαιο της πανδημίας, κυρία Υπουργέ, υπάρχουν ενστάσεις, κυρίως από το Ηράκλειο, που περιλαμβάνεται στην ζώνη 3 και ουσιαστικά εξισώνεται με την Αττική, ενώ τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Γιατί?
Δεν είναι διαφορετικά τα επιδημιολογικά δεδομένα, αν εννοείται σε σχέση με την Αττική. Κοιτάξτε, τα δεδομένα του Ηρακλείου είναι κατά τη αυξημένα των υπολείπων νομών της Κρήτης. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, τα δεδομένα αυτά έχουν δώσει και την απόφαση το Ηράκλειο να βρίσκεται σε αυτήν την κατάταξη. Όταν θα εκλείψουν τα δεδομένα των κρουσμάτων, θα μειωθούν, ας το πούμε έτσι, προφανώς δεν θα εκλείψουν, τότε βεβαίως θα πάψει να είναι σε αυτή την κατηγορία.
Κλείνουμε με το συγκεκριμένο κεφάλαιο, ανοίγουμε το πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ψυχικής υγείας. Εξαιρετικά επίκαιρο ήταν και πριν από μερικά 24 ώρα η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και οι επιπτώσεις της πανδημίας προφανώς αφήνουν μια βαριά σκιά στην ψυχική υγεία. Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές και η στρατηγική?
Καταρχήν, όπως και το έχει πει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και για την επόμενη δεκαετία θα αντιμετωπίσουμε ζητήματα στην ψυχική υγεία των πολιτών, τα οποία σχετίζονται και πρώτιστα με το θέμα της πανδημίας, αλλά και με την οικονομική κρίση, η οποία βάλει ουσιαστικά την παγκόσμια κοινότητα. Εκείνο το οποίο δίνουμε, λοιπόν, όπως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ιδιαίτερη έμφαση είναι στην ψυχική υγεία όλων των συνανθρώπων μας. Δεν αφορά δηλαδή μόνο τους ανθρώπους μας οι οποίοι είναι ψυχικά ασθενείς ήδη, αλλά τους ανθρώπους οι οποίοι βάλλονται σήμερα από αυτή την κρίση και χρειάζονται υποστήριξη. Για μας η σημασία σήμερα που αποδίδεται στο Υπουργείο είναι να υπάρξουν αποδοτικές μέθοδοι διοίκησης και διαχείρισης και αξιολόγηση αυτού του τομέα ψυχικής υγείας όπως λειτουργεί σήμερα και βεβαίως να διασφαλίσουμε την πρόσβαση όλου του πληθυσμού σε ιδιωτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Οι συνάνθρωποι μας, όλοι οι συμπολίτες μας, πρέπει να ζήσουμε μια ζωή με υγεία και αξιοπρέπεια και κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας. Και δουλεύουμε καθημερινά στο Υπουργείο γι' αυτό.
Κυρία Υπουργέ.
Έχουμε συγκεκριμένες δράσεις. Και αυτές οι δράσεις είναι προγράμματα συγκεκριμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, προγράμματα όπως είπα για το γενικό πληθυσμό, αλλά και ειδικά προγράμματα που είναι ειδικά προγράμματα για διάγνωση και παρέμβαση στην ψύχωση και παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας, τα οποία θα τα αναλύσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Όπως παράλληλα και την παροχή τηλεφωνικής υπηρεσίας, την οποία δώσαμε, είναι η γραμμή 10306, μια γραμμή στην οποία όλοι οι συμπολίτες μας μπορούν να απευθυνθούν ακριβώς όταν χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη όλο το 24ωρο και ανώνυμα και προφανώς δωρεάν.
Κυρία Ράπτη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.